Sveiki, brangieji, sėskite, prašau. Ačiū labai šlovintojams, jūs išties pakylėjot mus iki dangaus. Šventoji dvasė pripildė mūsų širdis. Na ką, išties mes atvažiavę esame iš to festivalio su karštais įspūdžiais. Ir įspūdinga yra sudalyvauti tokioj didingoj, galingoj šventųjų šventėj. Ir akimirką tiesiog akies kampeliu išvysti tą didingą vaizdą, kurį aprašo apaštalas Jonas apreiškimo knygoje, kai šventieji prieš Dievo sostą lenkėsi iš visų tautų, visų giminių. Tame festivalyje dalyvavo pagrinde Latvijai, Rusai, Lietuvos, bet buvo kažkiek autobusų ir iš Estijos, tai tik keletą tautų, bet kai visa žmonija lenksis prieš Dievą, tai bus kažkas nepakartojama. Tai vakar tai tik mes tokį gurkšnelį to galėjome pasemti ir tokį fragmentą pamatyti to didingo tokio vaizdo ir išties taip smagu bus, kad ir Lietuvoje galėsime turėti tokį renginį. Na ir kaip jau kalbėjome, kad nuo šito sekmadienio būtent susiedami su festivaliu pradėsime tokį pakartojimą pamatinių tiesų. Nes ir dėl tos priežasties, kad važiavo žmonės kai kurie ir taip pat bus puiki galimybė pakviesti, aš tikrai labai raginčiau nepraleisti tą progą pasikviesti į bažnyčią tuos, kurie važiavo, galbūt jie neišėjo į priekį, kažkas neišdryso, kažkas išėjo ir meldėsi atgailos maldą, bet jie yra palankus savo širdyje. Ir mes irgi keletą atsiliepimų girdėjome, tai buvo netgi toks atsiliepimas, sako, labai labai patiko giesmės, labai patiko didingas choras ir koncertas, sako, kažin ar gyvenime, kada dar nuvažiuosi į tokio masto didingą koncertą, bet, sako, norėjusi dar ir gilesnio Dievo žodžio, ne tik tais tokio prisilietimo. Ir gal tame ir yra idėja sukelti tokį apetitą, tai mes tada ir sakom jau tiem žmonėm, nu tai jau reikia tada ir į bažnyčią eiti, jeigu norisi gilesnio žodžio, yra jau tas dvasinis apetitas, tai būtent tam ir yra skirta bažnyčia, kuri gali pamaitinti. Tai kvieskime, tiesiog kvieskime savo draugus, gal net ir tuos, kuriuos nesivežime, galime puiki galimybė į tas atradimų grupelės pasikviesti, visai naujų žmonės pasikviesti ir į bažnyčią kviesti, nes temos jos tikrai bus aktualios, jos bus suprantamos. Šiandien mes kalbėsime apie išgelbėjimą, kitą sekmadienį bus tema apie išgelbėjimų užtikrintumą ir tiesiog pereisime gal ne 12, bet apie tiek įvairiausių temų, pamatinių temų iš šventojo rašto. Na va, o šiandien pažvelgsime į išgelbėjimą šiek tiek iš to vat rakurso, kas yra krikščionis ir kaip juo tampama. Šiandien Lietuvoje tikrai ne taip kaip sovietmetyje žmonės atvirai deklaruoja, sakykime, savo įsitikinimus. Ir maždaug 70% lietuvių teigia, kad jie yra krikščionis. Bet aš esu įsitikinusi, kad ne visi žino, ką reiškia būti krikščionimi. Ne visi supranta tai. Nors ir šou laidose dabar jau, kada būna toks šou, diskusijos laidos, žiūrėk, nesigėdyje kai kurie politikai demonstruoti savo įsitikinimo ir krikščionybės. Kitą kartą galvoja, geriau jau būtų ir patylėjęs, nes nusišneka kai kuriais klausimais. Geriau jau nebūtų sakęs, kad yra krikščionis, kaip antai neseniai vienoje laidoje politikas Šedžius, tiesiog buvo laida apie abortus, apie santykius vyro moters ir staiga jam išsprūdo, iš čia krikščionis, čia į bažnyčią eina, čia atgailauja pas kunigą ir panašiai vis tokios girdisi tezės. Ir po to cituoja šventą įraštą ir sako, nu va, kaip šventam rašte pasakyta, kad Adomas ir Ieva buvo išvaryti iš rojaus, todėl, kad turėjo seksualinius santykius. Ir galvoja, nu tai jau geriau, tu jau būtum patylėjęs. Ir, o mūsų vaikai, net vaikai supranta, sako, nu Šedžius daro didelę gėdą Šiauliams. Tikrai didelė gėda. Tiesiog, nu, jeigu jau rašto nepažįsti, geriau nesakyti, kad tai švento rašto. Girdėjau tokią tradiciją, tokią mintį, dar kažką, bet jau kaip paminima šventas raštas, tikrai reikia išmanyti jį ir turėti tą dvasinį išprusimą, kad cituotum iš švento rašto tam tikrus teiginius ir tiesą. Ir todėl šiandien aš įsivaizduoju, jeigu užduotų šitoje laidoje, pavyzdžiui, klausimėlis, yra gera tokia televizijos laida, kuri parodo mūsų tautos, nu, apskritai įvairiais klausimais išprusimo lygį. Ir užduotų klausimą, nu tai kas yra krikščionis, paklaustų. Ir aš esu įsitikinusi, kad mes išgirstumėm tiek skirtingų, tiek visokiausių ir į temą, ir ne į temą, ir paradoksalių, ir dar negirdėtų atsakymų, nes žmonių išmonė, nu, jinai tiesiog neturi ribų. Ir kaip kas mano, taip tas ir kalba, ir pasako. Bet dažniausiai, greičiausiai būtų vis tik tai toksai kultūrinis krikščionybės suvokimas, ir atsakymai, aš įsivaizduoju, galėtų būti kaip antai tokie. Krikščionis yra tas žmogus, kuris kūdikystėje buvo pakrikštytas. Arba krikščionis tai yra doras ir geras žmogus, taip įsivaizduojamas yra krikščionis. Arba tai galėtų būti žmogus, kuris yra labai labai religingas ir vaikšto kiekvieną sekmadienį į pamaldas ar dalyvauja mišiose ir, na, arba bent jau per didžiąsias šventes nueina į bažnyčią ir tai yra krikščionis. Kažkas galbūt pasakytų daugiau filosofiškai ir sakytų, nu, krikščionis tai yra tas, kuris išpažįsta krikščionišką įtikėjimą. Yra toks žmogus. Ir visi šitie atsakymai, jie ir atspindi tokį išorinį krikščionybės rūbą, sakyčiau, daugiau kultūrinę krikščionybę ir kultūrinės krikščionybės apraišką. Bet nepaliečia pačios esmės, kas yra krikščionis ir pačio tikėjimo šerdės, krikščioniškojo tikėjimo šerdės. Sutraukus švento rašto tiesas, aš pasakyčiau taip, jog krikščionis yra tas, kurį Dievas išgelbėjo iš nuodėmės ir amžinos pražūties, per asmeninį tikėjimą į Kristaus auką, bei asmeninę atgailą už savo nuodėmes, per šventosios dvasios atgimdančią jėgą naujam gyvenimui su Jėzumi Kristumi. Labai vienpusiškai neišeina pasakyti, išties išgelbėjimas arba tapimas tikinčiuoju yra didinga paslaptis. Didinga Dievo kūrėjo paslaptis ir dalis tos paslapties yra atveriama mūsų supratimui, taip kaip ir žmogaus gimimas į šį pasaulį. Iš dalies mes kažkokius tai dalykus suvokiame. Techniškai mes suvokiame, kaip ateina kūdikis į šitą pasaulį, kaip jis užsimesga, kaip vaisius auga, kaip ateina į šitą pasaulį. Tačiau daug paslaptingų dalykų mes nežinome, kaip siela atsiranda žmoguje. Kodėl vienoks ar kitoks charakteris, kodėl vienas ar kitas žmogus gimsta vieno ar kitoje šeimoje, yra labai daug kodėl, daug paslapčių. Panašiai yra ir su išgelbėjimu. Tam tikri dalykai yra atidengiami, bet tie jau širdies, Dievo prisileptimas prie žmogaus širdies yra paslėptas. Tačiau tą išgelbėjimo kelią mes galime būtent padalinti tarsi, kad mums aiškiau tas būtų į keletą tokių dalių. Pirmiausiai, Dievo išgelbsti iš nuodėmės ir amžinos pražūties. Dievas gelbsti. Gelbsti kokiomis priemonėmis? Gelbsti per tikėjimą ir atgailą. ir kaip išgelbsti, veikiant šventosios dvasios jėgai, veikiant šventajai dvasiai. Kai mes matome tokį vaizdą, mes pradedame suvokti, kad maždaug daugiau nei 90% išgelbėjimo darbo ir dalies tenka Dievui. Mažiau nei 10% žmogui, žmogaus atsiliepimui. Tai yra didingas Dievo stebuklas ir didingas Dievo darbas. Pirmiausiai, apie Dievo išgelbėjimą žmogui. Išgelbėjimo tema yra viena esminių šventajame rašte. Tiek Senajame testamente, tiek Naujajame testamente. Senasis testamentas kalba įvaizdžiais, Naujasis testamentas kalba apie taip, kaip išgelbėjimas buvo įvykdytas. Bet esminė tiesa yra išgelbėjimo tiesa. Kodėl pasirinktas šitas įvaizdis išgelbėjimas? Išgelbėjimas tai yra kaip įvaizdis, kuris taptų suprantamu žmogui. Yra labai sudėtinga nupasakoti Dievo darbus. Todėl pasirenkamos yra įvairiausios formos, kalbinės formos, įvaizdžiai, metaforos, palyginimai, tam, kad žmogui taptų tai aiškiau. Kai kalbame apie išgelbėjimą, esmė yra išgelbėjimo tokia, kad tai yra, sakykime, kai žmogus atsiduria tokioje beviltiškoje situacijoje, kurioj pats sau negali padėti. Jis tiesiog pražus, jeigu neįsikiš pagalbos jėga iš šalies. Taigi pagalbos jėga iš šalies žūstančiajam ir vadiname išgelbėjimu. Išgelbėjimas gali būti iš ligos patalo, štai žmogus gavo išgydymą ir tai išgelbėjo jo sielą. Išgelbėjimas gali būti iš nelaimės, išgelbėjimas gali būti iš įkalinimo. Ir visi šitie įvaizdžiai tinka tam dvasiniam išgelbėjimui, kurį Dievas įvykdo. Iš sunkios negalės viešpats išgelbstimus, iš dvasinio įkalinimo išgelbstimus, iš amžinos pražūties išgelbstimus viešpats. Naujajame testamente vienas iš naudojamų graikiškų žodžių, kadangi Naujasis testamentas parašytas graikų kalba, išgelbėjimas, yra žodis soterija. Jis reiškia išgelbėjimą, išlaisvinimą, išvadavimą ir išsaugojimą. Dievas gali išsaugoti mus savo rankose, išgelbėjus, ir niekas neišplėš mūsų iš jo rankų. Šitas žodis kilo iš kito daiktavardžio, graikiško, soterijos, gelbėtojas. Todėl tokia sąvoka kaip Kristos soterijos, Kristus gelbėtojas, yra dažna Naujam testamente. Kristus mūsų gelbėtojas, tas, kuris paėmė mus iš beviltiškos, visiškai beviltiškos padėties. Ir to pasekoje, tų žodžių pasekoje, atsiranda, kas pradeda gilintis giliau į krikščionišką įmokymą, atsiranda soteriologijos doktrina. Jį vadinama išgelbėjimo mokymu arba mokymas apie išgelbėjimą. Ištisas mokymas pasiremant šventuoju raštu. Taigi, iš kogi mus reikia išgelbėti? Tai kalba, jeigu Dievas sako, kad jis gelbsti žmogų, vadinasi, žmogus yra beviltiškoj padėtyje, jis yra pražūty. Žmogus, šiaip žmogus yra einantis į pražūtį, gyvenantis tokioj nuolatinėje krizėje, dabar Lietuvą ištiko krizė, tai vat keletą metų stenim, čia taip mokesčiai auga dar kažkas, tai ir su kiekvienu tokiu pakilimu tu jau tik kaip taip suspaudžia tave. Bet žmogus dvasinė prasme gyvena nuolatinėje krizėje, nuolatinėje krizėje. Ir be gelbėtojo yra neįmanoma. Ir raštas jisai pataikaudamas ir vienareikšmiškai atveria žmonijos sunkią padėtį, ir sako, kad visi žmonės yra nusidėliai. Romiečiams laiške, trečias skyrius, apaštalas Paulius, tiesiog šita beviltiška situacija išsako tiek savo mintimis, tiek pacituodamas Senąjį testamentą. Romiečiams 3 ir 9 eilutė, antras sakinys, sako, juk jau įrodėme, kad žydai ir pagonis visi yra nuodėmės valdžioje. Sako, visi yra nuodėmės valdžioje. Be jokių išimčių. Vaikai, suaugę, vyrai, moterys, visi yra nuodėmės valdžioje. Jauni žmonės, nepriklausomai kokios tautybės žmonės, visi nuodėmės valdžioje. Kaip parašyta, nėra teisaus, nėra nei vieno, nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. Visi paklydo ir tapo netikusiais. Nėra kas darytų gerą, nėra nei vieno. Jų gerklė atviras kapas, savo liežuviais klastas jie raizgė, gyvačių nuodai jų lūpose, jų burna pilna keiksmų ir kartumo, jų kojos eiklios kraujo pralieti, jų keliose griuvimas ir vargas, jie nepažino taikos kelio ir prieš jų akis nestovi Dievo baimė. Štai žmonijos situacija. Tokia žmonijos situacija. Kojos eiklios kraujo pralieti, burna atviras kapas, ar žodžiai, ar darbai, ar darbais žmonės moraliai, raštas sako, yra sugedę, yra beviltiškai sugedę. Tokia yra padėtis. Nors visokiais būdais šiandien bandoma parodyti, kad žmogus yra geras savaime, bet kažkas jį sugadina, tai aplinka sugadina, tai žiūrėk, draugai sugadina, bet žmogus jis pats yra geras. Bet taip nėra. Raštas sako, kad žmonės yra blogi. Ir todėl, kaip Liuteris pastebė, sako, žmogus tampa blogas ne dėl to, kad jis daro blogą. Jis daro blogą, nes yra blogas. Jis nusideda, nes yra nusidėjėlis. Ir psalmistas, jis teigia, kad nuodėmė yra paveldima nuo pat gimimo, nuo prigimties. 51 psalmi 5 lūtį galite neversti, tiesiog vienas sakinys. Štai aš gimiau nuodėmingas ir nuodėmėje mane pradėjo motina. Aš gimiau nuodėmingas. Štai, iš prigimties blogas. Todėl, kokioj šeimoj kūdikis begimtų, net jeigu paimtumėm patį idealiausią variantą žemėje, suidealizuotą variantą, gimsta labai padorioj šeimoj kūdikis. Jam suteikiamas pats aukščiausias išsilavinimas, koks įmanomas, ir moralus išsilavinimas. Ir net tai gali būti krikščioniška šeima, dieginti, nuo pat vaikystės sudedanti tikėjimo pagrindus, dorovę, moralę, kreipianti, ir to, visus to dalykų reikia daryti, bet vis dėlto žmogus vis tiek nusidės, nes tai yra jo prigimty. Darbais gera viena aplinka, neįmanoma šitų dalykų ištrinti, taip kaip sako, leopardo dėmių negali ištrinti iš kailio, etiopo odos negali pakeisti, taip mes negalime nusigrandinti nuodėmingos prigimties patys žmonės. Ir sakyti, vien užtenka gero išauklėjimo, išugdymo ar išsilavinimo, arba naiviai tikėti, kad žmogus iš prigimties geras gimsta. Jis geras gimsta. Arba sakyti, žmogus gimsta, yra toks posakis ir toks mąstymas, visa filosofija, kad nu, švari lenta gimsta. Ir kas įrašyta bus, ar rašys blogis ir bus blogas žmogus, ar rašysim gerus dalykus ir tada bus geras žmogus. Tai tik tais iš dalies, nes blogis ateina kartu su mumis į šitą pasaulį. Ir jo kažkaip ištrinti mes negalime, gerais darbais, kaip plunksnomis leopardą galime apklijuoti ir sakyti, čia papuga, papugos plunksnomis. Bet nuo to nepasikeis leopardo prigimtis. Ir sakyti, geras žmogus, bet šai yra iš vidaus. Blogas. Iš tikrųjų yra tokia prigimtis ir todėl gelbėtojas yra reikalingas, nes pats žmogus negali nusikratyti, mus reikia išgelbėti iš nuodėmės, iš šito blogio. Ir dėl to ateina Kristus. Kristus tai įvykdo. Kita vertus, mūsų ne tik dėl tos padėties, taip dėl tos padėties, kad mes esame blogi, atsiranda ta atskirtis. Tarp Dievo ir tarp mūsų Dievas yra šventas, žmogus yra blogas. Ir niekaip negali sueiti šventas Dievas ir blogas žmogus yra šita praraja. Ir pranašas Izaijas jis labai vaizdžiai, tokiais poetiniais žodžiais aprašo šitą atskirtį. 59 skyriuje aš keletą eilučių skaitysiu, antrą eilutę, devintą. Dešimtą eilutės, ne ištisą pastraipą, bet keletą. Sako, Izaijas, žvelgdamas į Izraelį, sako, jūsų nusikaltimai atskyrė jūs nuo jūsų Dievo ir jūsų nuodėmės paslėpė jo veidą, kad jis nebegirdėtų. Kas atskyrė? Nusikaltimai ir nuodėmės paslėpė veidą. Ir Dievo veido nebegali matyti per savo nuodėmes. Dievo veido nebegali matyti. Devinta eilutė. Todėl teisingumas yra toli nuo mūsų. Teisybė nepasiekia mūsų. Mes laukiame šviesos, o čia tamsa. Laukiame aušros, o vaikščiojame su temose. Mes ieškome kaip akli sienos. Suklumpame vidudienį. Kaip naktį esame tamsoje lyg mirusieji. Štai kaip vaizdingai kalba pranašas apie šitą vidinę žmogaus padėtį. Nuodėmė uždengia viešpaties veidą. Dievas šviesoje, mes tamsoje. Jis šventume, mes nedorybėse. Ir nuo pat gimimo, ir jaunystės dienose. Mes labiau lengviau palinkstame į blogį negu į gėrį. Ir sako, nors mes trokštame teisybės. Mes taip norime teisybės. Apaštalas Paulius jis pakartoja tas pačias mintis. Gero trokšti sugebu, bet padaryti ne. Nes blogis manyje yra. Ir čia trokštame teisybės. Laukiame šviesos, norime mes to šviesos, trokštame tos dvasinės aušros, trokštame to vidinio išvadavimo ir nušvitimo. Bet patys to pasiekti negalime, todėl vaikščiojame su temoje, tarsi į sieną atsitrenkiame, akli liekame ir paliekame mirusiųjų buveinė. Reikalingas tarpininkas, kuris sujungtų. Žmogų su Dievu. Čia ir yra visa ta krikščionybės idėjos esmė. Dievas tėvas siuntė savo sūnų kaip tarpininką tarp mūsų ir tarp Dievo. Vieną vienintelį tarpininką, kuris tapo gyvu keliu pas Dievą. Jono 3.16 ją turėtume mokėti atmintinai ir naktį, jeigu mus kas pažadina. Tiesiog ją atmintinai turi išplaukti iš mūsų. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad tas, kuris tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Taigi atsiunčia viešpats tą tarpininką, kuris paima nuodėmės, mūsų nuodėmės ant savęs. Ir šiandien mes duonos laužimo metu tai prisiminsime, tai mūsų tarpininkas. Tai jis paėmė mano nuodėmės. Be jo aš nebūčiau niekaip šito ir šiandien negaliu nusiimti šito. Todėl atgaila yra nuolatinė krikščionių gyvenimo dalis, jinai turi būti. Nes ir krikščionis būdami mes nusidedame. Ir krikščionims yra reikalingas Kristos soterijos, Kristus gelbėtojas. Nuolatos gelbstintis mus iš nuodėmės, nuodėmės pasireiški. Taigi, įsiunčia mylimą sūnų, sūnus prisėma mūsų nuodėmės, mes patikime jo ir viešpats išgelbsti mūsų sielą. Išgelbėjimas jau įvykdytas ant kryžiaus, bet faktiškas išgelbėjimas įvyksta tą akimirką, kai mes patikėme. Mūsų siela yra išgelbstima iš pražūties. Todėl viešpats nedviprasmiškai pats sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jono 14:6. Tad kas šitoje situacijoje įmanoma? Įmanoma tik tais nusilenkti ir įgyti viešpaties baimės Dievo akivaizdoje. Nusilenkti ir priimti Dievo gailestingumą Kristuje. Priimti. Nepiknaudžiauti jo, bet dėkinga širdimi priimti jį. Saugoti viešpaties malonę mums dovanota. Nepaniekinti juos. Nes kita vertus, laiške tesalonikiečiams mes atrandame, kokia baisi pražūtis laukia tų, kurie atmeta evangeliją, atmeta Kristaus malonę savo gyvenime, ar pradžioje su ją susitikęs, ar vėliau gyvenimo eigoj, priėmęs Kristaus malonę, po to ją atmetęs. Antram tesalonikiečiams laiške, pirmam skyriui, 8-9 eilutė sako, viešpats atmokės tiems, kurie nepažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų viešpatės Jėzaus evangelijai. Atmokės. Jiems teks kentėti amžinąją pragaištį atstumtiems nuo viešpatės veido ir nuo jo šlovingos galybės. Taigi, sako, tie, kas nepažino ir nepakluso Dievo evangelijai, jiems teks kentėti amžiną pragaištį. Amžiną pragaištį. Ir ta pragaištis tai ir yra atstumimas nuo viešpaties veido. Yra didžiausia kančia žemėje gyventi be Dievo. Yra didžiausia kančia. Žmonės kenčia ir jie nesupranta, kad jie kenčia nuo savęs, nuo savo sugėdimo. Dažna kartą visiškai nuo savęs kenčia. Ir va tas gyventi atstumtam nuo viešpaties veido, tai ne tik amžinybė, be abejo, kokia baisi yra amžinybė be viešpaties veido artumo. Mes tik galime įsivaizduoti, nes kokia baisi kančia yra gyventi žemėje be Dievo žmogui, tuščiam, arba kažkokiose savo iliuzijose susikurtam. Ar įsivaizduojamam, kad esi kažkoks tai geras, bet išties nieko ten gero nėra. Ir panašiai. Ta atskirtis yra didžiausia kančia, todėl net nebūtina galvoti apie pragaro liepsnas, ugnis ir ten velnę susmalą, verdantį, ten bedievius, taip maišantį, nesako, tai bus teks kentėti amžiną pragą iš ten atstumtiems nuo viešpaties veido. Viskas. Be Dievo artumo. O kai yra viešpats, tai netgi sunkiausioj kančioj, žemėje, didžiausioj netekty, sunkiausioj kančioj Dievo artumas. Palengvina tai. Va tai ir yra paradoksalu. O amžinam gyvenime, tai Dievo paguodoje, kur bus nušluostytos visos ašaros, kur bus paguosta tobulai kiekviena širdis, jeigu jinai žemėje nepilnatvinį patyrė paguodimą. Ji gaus ten pilnatvinį paguodimą. Ir visišką išgelbėjimą, kai prisikels ir kūnas, visiškas išgelbėjimas. Taigi, šiandien pasidarė ganėtinai sudėtinga išgelbėjimo žinę skelbti. Ganėtinai sudėtinga. vakarų pasaulyje. Nežinau, kaip rytuose, rytuose neteko būti ir rytų tendencijų pajusti, bet greičiausiai, kad vis tik tais vyksta globalizacija, kultūrinė globalizacija pasaulyje ir tos tendencijos yra panašios, nes žiūrėk, ir kiniečiai jau vejasi vakarus, labai trokšta vakarų gerovės ir stipriai vejasi ir jau čia ekonomistai prognozuoja, kad žiūrėk, po 50 metų Kinai aplenks visus vakarus ir jau vakarai atsidurs rytuose ekonominė prasme ir panašiai įvairiausių tų prognozijų. Vis tik tais tam vakariečiui, kuria prasme yra sunku skelbti. Todėl, kad žmonės susikuria, yra tokia tendencija postmodernioje kultūroje, kai yra paneigiama, sakykime, krikščioniškoji tiesa ir krikščioniškasis kelias į išgelbėjimą ir žmonės patys kuria savo dvasingumą. Nes jeigu paklausti žmonių, ar jūs esate dvasingi, visi trokšta dvasingumo. Ir visi jį savaip supranta dvasingumo. Nes kažkam dvasinis gyvenimas tai yra kultūrinis gyvenimas. Kažkam dvasinis gyvenimas yra poezija. Kažkam dvasinis gyvenimas yra baletas. Kažkam dvasinis gyvenimas yra filosofija, dvasingumas. Ir iš viso yra taip, kaip jeigu pastebėstumėte, visame kame, kiekvienam dalyke, kiekvienos, sakykime, kultūriniai sferoje, ar tai būtų mada, ar tai būtų architektūra, ar tai būtų dailė, yra jungiamos visokios priemonės, visokie būdai, prieimai, tiesiog toks miksas daromas, ar muzika klausai, žiūrėk, čia džiazas, čia bliuzas apsijungia, čia kažkokia elektronika eina, jungtis daromos, tokios jungtis. Panašiai yra ir su dvasiniu pasauliu. Žmonės, kurdami savo dvasingumą, jungia. Jungia rytų meditaciją, jogos pratimus, po to, žiūrėk, paima vakarų optimizmą, kuris tokia pozityvėja filosofija, kuris sako, žmogus geras yra geras, tik reikia išlaisvinti vidinę jėgą iš savęs, kad padarytų gerus darbus. Ir būtų jo gyvenimas sėkmingas, reikia vidinė jėga, o jeigu reikia išlaisti vidinė jėga, tada reikia jogos, jogos reikia, susikaupimo ir žiūrėk dar Tibetą aplankyti ir viskas maišos. Žemė iš pokojus lysta, dvasingumas kuriamas, savas, labai žmogus optimistiškai vertinamas, kad jis savo jėgomis gali pasiekti ir žiūrėk, ir nušvitimą, ir nirvaną. Ir ko tik tais dabar tas, ko tik neapsivalgęs, kartais noriu sakyti, nu kokių jūs mandragorų privalgė. Ką čia apie dvasingumą ir todėl krikščionių jau reikia sugebėti atsirinkti. Čia žiūrėk, čia ta gyslelė, ta mintis iš rytų ateina filosofijos, ateina jau iš tų gerbuvios kleidėjų tokie, reiškia, viskas sujungta. Ir vienas netgi prancūzijos žurnalistas, žinomas žurnalistas, rašydamas tokia pusiau šaržuota vakarų visuomenės padėtį ir tokį kaip straipsnį, esė metaforinį, rašo, sako, yra viena dama šiuolaikiniame pasaulyje, kuri visų apleista, pamiršta, nelaukiama, tiesiog išstumta. Ir tu galvoji, kas čia gali būti, greičiausiai bus uošvienė. Šita dama nepageidaujama nei visuomenė, nei namuose, kas čia dabar šita dama. Ir galiausiai atsiveria tas vaizdas, kad ta dama yra nuodėmė. Ir iš tikrųjų yra tokia padėtis, kad šiandien yra labai nepopuliaru žodis nuodėmė. Pažiūrėk, netgi pačiam kitą kartą, kai skelbi evangeliją, liežuvės sunkiai verčiasi pasakyti, tu esi nusidėjėlis ir tau reikia išgelbėjimo, atgailos. Labai sunkiai verčiasi, nes nuodėmė išmestas iš mūsų apyvartos žodyno. Tiesiog žodis išmestas, kaip nereikalingas. toks dalykas. Ir kažkur išgirsti apie nuodėmę kalbant, tai sako, be abejo, tai, nu, tai yra bažnyčia, kuri turi kalbėti. Ir jeigu bažnyčia nebekalba, tai kasgi iš viso kalbės ir parodys žmogui. O yra taip, nes kad žmonės užmerkia akis į tiesą ir sako, nuodėmė mumis jinai ne prie ko čia, čia blogas auklėjimas žmoguje pasireiškia, nes jis blogas yra, arba iš viso mes tą blogį genetiškai paveldime, tiesiog čia mano senelių genai, taip pradedama pateisinti tos dalykus ir išstumiama nuodėmė savoką, kuri yra esminga žmogaus supratimui tam, kad jis suvoktų, jog jam reikalingas gelbėtojas. Kamgi bus reikalingas gelbėtojas kokiam dvasiškai labai tokiam pakiliam ir kuris savo jėgą iš vidaus bando išlaisvinti, kuris pats sau gali padėti. Jam nereikia gelbėtojo. Todėl šio laikinis dvasingumas, jis man kažkiek primena keistuolį barono Münchhauseną, kuris pats save iš pelkės už plaukų ištraukė. Ir po to gyrės ir pasakojo, reiškia, koks jis šaunus baronas Münchhausenas, kuris gali save išgelbėti skęstantį, iš pelkės. Tai vat Münchhauseniškas dvasingumas, tai pasakyčiau. Šio laikinis dvasingumas Münchhauseniškas, patys save gelbsti. Bet reali tik padėtis yra iš ties, žmogus yra apgailėtinai padėti, nors yra jame galbūt ir tų gėrio prošvaiščių, kurios trokšta to šviesos, Dievo kūrėjo, nori to gėrio, nori. Bet šalia yra labai labai stiprus prigimtinis blogis mumise ir vienintelis vaistas yra mūsų viešpats Jėzus, kuris mus išgelbėjo ant kryžiaus. Ir tada, kai mes matome tą Dievo išgelbėjimo pusę, tada jau prieiname, kaipgi tada tampa tikinčiuoju arba krikščionim. Ir tada paliečiame du esminius elementus. Tai yra tikėjimą ir atgailą. Du esminiai elementai, kurie mus ir visą likusį gyvenimą išlaiko krikščionimis. Tik tikėjimas ir atgaila mus išskiria iš kultūrinės krikščionybės, nes mes irgi galime tapti kultūriniais krikščionimis, labai vykusiai prisitaikyti prie krikščioniškos dirvos ir tapti tokiu kultūriniu kaktusu, kuris vadinasi krikščionis evangelikas, kuris mėgsta į bažnyčią ateiti, paklausyti galbūt pamokslų, bet tas tikėjimas atšalęs, atgailos nebėra, nuodėmingumo suvokimas išplautas, taigi pajunti, kad tu toj pačioj srovėjini su visais. Ir kad sąžinės nesmerkia, kai nusidedi, nei atsiprašyti nereikia, nei atgailauti nereikia. Iškreiptas tampa malonės suvokimas tada. Taigi tie du elementai visada mums nuo pradžios iki gyvenimo pabaigos čia žemėje. Tikėjimas ir atgaila. Tikėjimas dviejais dalykais, jog aš esu nusidėjėlis ir man visada reikalingas gelbėtojas. Visada man reikalingas gelbėtojas. O atgaila tai nėra jausmas, kaip dažnai mums tai atrodo, nes mes lietuvių tauta yra iš vienos pusės ne taip, kaip rusai jausmingi, išoriškai jausmingi. Bet mes vis tiek esame jausmingi žmonės, nes vienas dalykas parodo, kad lietuviai yra stiprūs poetai. Tai rodo apie jausmingą sielą lietuvių. Ir todėl, kai mes galvojam apie atgalą, tai kažkas tai mums nusipiešia tokio išjausto. Kažkas išjaustas blogis. Tai nėra blogai, tai yra gilu, kai mes išjaučiame, nuodėme, suprantame ir jausmais taip galime apglėbti tą dalyką savo gyvenime. Kažkokią tai nuodėme, nusikaltimą. Bet Naujam Testamente atgaila, metonėja, yra persigalvojimas reiškia. Persigalvoti. Atgailauti, tai persigalvoti. Nuo savo kelių grėžtis į Dievo kelius. Pergalvoti savo gyvenimą, pergalvoti savo darbus, savo pasirinkimus ir atsisukti į Dievo darbus. Palikti savo valią, savo kelius ir Dievo keliais eiti. Todėl tos sąvokos atgailauti ir atsiversti, jos yra panašios. Jos yra panašios. Atsiversti kalbama apie apsigrėžimą nuo tamsos į šviesą, grėžimasis, o atgaila apie apmąstymą. Tai vėlgi tas pats vidinis grėžimasis į šviesą, suvokimas savo bejėgiškos padėties, suvokimas savo blogio, toks išgyvenimas tų dalykų. Tuomet tai yra atgaila. Ir vėlgi, kai minėjau, tie elementai, jie turi likti gyvi mumise. Tuomet žmogus, kai tiki ir gailisi, apmąsto, persigalvoja, šventoji dvasia ateina kaip Dievo jėga. Pradžioje atgimdanti viešpaties jėga, vėliau, kai mes esame krikščionis, paguodžianti viešpaties jėga, gananti viešpaties jėga, sustiprinanti tikėjimą viešpaties jėga. Taigi, šventoji dvasia mus veda kaip naujus žmonės į naują gyvenimą. Taigi, matome, kaip jungiasi išgelbėjime visi šitie elementai. Krikščionis yra giliai patyręs savo širdyje kažką, patyręs Dievo išgelbėjimą, tikėdamas ir atgailaudamas, ir patyręs Dievo dvasios prisilietimą prie savo vidaus, kas pagimdo naują prigimtį, duoda naują prigimtį, naują alsavimą, šventoji dvasia mumise. Ir šiandien mums tai puiki proga tiesiog duonos laužimo metu, tuos dalykus prisimenant, vėlgi suvokti, kad be jo tik per jį esame išteisinti. Be Kristaus esam tik apgailėtini nusidėliai, kaip vienas lietuvių autorius, garsus eseistas Parulskis yra pasakęs, sako, ryte pabudau ir supratau, kad esu dulkė su pretenzijom. Tai va, tai yra labai tikslu. Tai, dulkė, bet dar turim pretenzijų, kad mes neblogi, kad mus šlovintų už kiekvieną darbą gerą mums paplotų, va tos visos pretenzijos. Va tai gerai taip savikritiškai pamatyti save. Gerai taip pamatyti. Nes tada suvoki, kad viešpatė, viešpatė, Jėzau, Jėzau, kaip tas anklas Bartimėjus. Sakai, gelbėk mane, nusidėlį. Viešpatė, gelbėk mane. Dovido sūnau, gelbėk mane. Gelbėk iš abejingumo, gelbėk iš negailestingumo, gelbėk už išsikietinimo, gelbėk iš netikėjimo. Daug dalykų per laiką prie mūsų prikimba. Aš pagalvoju, kad per tikėjimo laikotarpį, kai mes gyvename. Ir todėl mūsų viešpats Jėzus visuomet mums išlieka mūsų gelbėtojų ir mūsų atpirkėjai. Pasimelskime.